galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Codbixiyayaasha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ka caray
galab wanaagsan dhegeystayaal. Sanad cusub oo wanaagsan waa salaasa kowda bisha koobaad sanadka 2019. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahin Aadan. Caashe Cuud,
waxaan aad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Meel kastooad naga dhegeysanaysaan, waxaan idin leenahay sanad wanaagsan. Kuna soo dhawaada warka caalamka.
iyadoo ay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana ay ka mid yihiin falanqayn ku saabsan dalabkii qaramada midoobay ee ka dalbatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay sharaxaad ka bixiso wixii ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intii u dhexaysay 13-kii ilaa 15-kii bishii dhammaatay ee Diisembar, kaasi oo uu ku jiray xarigii Mukhtaar Robow Mansuur.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Tokyo ee dalka Jabaan kadib markii nin baabuur uu watay oo si uu ula kaca u jirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa wadada Tashita hareeraheeda iyagoo u dabaaldegaya curashada sanadka cusub. Ciidamada booliiska dalkaasi Jabaan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurkaasi watay oo la sheegay inay da'diisu ahayd 22 jir, waxaana la sheegay inuu rabay inuu laayo dad isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum kadib markii booliisku uu gaaska dadka ka ilmeysiiyey ku kala eryay dad dibadbaxayaal ah oo doonayay inay socod ku soo maraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. Dibadbaxayaasha ayaa dhigayay mudaaharaadyo 7-kii 2 oo ay uga soo horjeedaan qiimaha kororka waa qiimaha rootiga oo kordhay iyo weliba gaaska. Dhowr qof ayaa lagu dilay dad dibadbaxayaashaasi ka mid ah iyagoo markaasi doonayay in lasoo afjaro bannaanbaxyadaasi ka dhacaya caasimada Khartuum, isla markaana doonaya in xukunka 29-ka sano ah ee madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir lasoo gebagabeeyo.
33 daqiiqo markii ay ka dhinayd sanadka cusub, xalay saqdii dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizon ee hay-adda hawada sare ee NASA ee Mareykanka ay sameeyeen taariikh dhinaca sahanka iyagoo gaadhay meel aan hore loo gaarin. Dayax gacmeedkan oo fulinaya cilmi baaris dhinaca sayniska ah oo la xidhiidha fiisigiska ah oo ay wado jaamacadda John Hopkins University ee dalkan Mareykanka ayaa hawada sare geeyey shaybaadh dhinaca fiisigiska ah iyaga oo salaasada waxa ay gaareen hawada salaasadan maantaana gaaray saqdii dhexe hawada sare meel aan hore loo gaarin. Dayax gacmeedkan ayaa hawada sare loo diray sanadkii 2006, waxaana qorshuhu ahaa inuu bilaabo macluumaad ururinta 4 saacadood ee ugu horeeya ee hawada loo ganay. Hay-adda Mareykanka cilmi baarista hawada sare qaabilsan ee NASA ayaa lagu wadaa inay maanta sharaxaad ka bixiso guulaha ay ka gaareen dayax gacmeedkaasi. Sanadkii 2015 ayaa dayax gacmeedka New Horizon waxa uu gaaray meeraha loo yaqaano Pluto, kadibna waxa uu gaaray meesha ugu sareysa ee dayax gacmeedkaasi dhinaca dhulka, kaasi oo laga soo ganay meel u jirta 1.5 ama 1.8 bilyan oo kilomitir meeraha Pluto oo dhulka qiyaastaasi u jira.
Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in ay lama huraan tahay in Shiinuhu ogolaado in Taiwan ay jasiirad iskeed isku maamusho tahay. Hadal ay ugu talagashay munaasabadda sanadka cusub oo ay ka soo dirtay xafiiskeeda ayay ku tiri Shiinuhu waa inuu aqbalaa rabitaanka 23 milyan oo qof oo doonaya xorriyad iyo dimuqraadiyad. Waxa ay soo jeedisay in labada dhinacba ay wajahaan xaqiiqda ah kala duwanaanshaha ka dhex jirta ee ku qotonta qiyamka iyo weliba habnololeedka iyo weliba hanaanka siyaasadda. Xiriirka Beijing iyo Taiwan ayaa sii xumaaday markii ay talada dalkaasi la wareegtay Tsai oo ka soo jeeda xisbiga horumarka iyo dimuqraadiyadda oo madax bannaani aad u raadiya. madaxweynaha ayaa markii ay xilka la wareegtay sanadkii 2016 waxa ay diiday soo jeedin ahayd in Taiwan ay ku soo biirto dalweynaha Shiinaha tan iyo xilligaasna Beijing waxa ay siyaasad adag kula macaamilaysaa dalkaasi ama jasiiradaasi Taiwan.
galab wanaagsan iyo sanad wanaagsan baan u dhigaystayaan idin leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan idin ka raali gelinaynaa cilada farsamo oo bilowgay idaacadda dabcan dareenteen intii ni dhigaysanaysay haatana aynu ku bilownay ee wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysam ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka dalbaday inay faahfaahin ka bixiso qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Baydhabo intii u dhaxaysay 13-kii ilaa 15-kii bishii dhamaatay ee December iyo qaabkii loo maareeyay. Qoraalkan oo soo saaray Nicholas Haysam kuna socday wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abukar Islow ayuu Haysam kaga dalbaday saameynta ka iman karta wararka sheegaya in ciidamada Soomaaliya oo ay taageerto qaramada midoobay ay ku lug lahaayeen qabashada Muqtar Robow oo iyo dad kale oo dibad baxayay oo magaalada Baydhabo lagu xiray. Warqadan iyo waxa ay ka dhigan tahay iyo qaabka loo maareeyo saraakiisha Al-Shabaab ka soo baxa ee dowladda isku soo dhiiba sida Muqtar Robo oo kale ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee xukuumadii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayay haatana waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faallooda amniga iyo fikradaha xaqjirnimada.
Waxay waraaqdaas runtii bulshada Soomaaliyeed u baahnayd inay ogaadaan sababaha Muqtar Robow looga reebayay doorashada, sababaha eedo kaliya ahaa laakiin aan wax daliila wadan lagu soo xiray, iyo sababaha uu ilaa hadda u xiran yahay iyadoo aana wax dacwaa lagu soo ogin. Marka waraaqda lagu la hadlayay waxaa ku lifaaqnayd waraaq kale oo ay dowladda deeqbixiyaal ah iyana maaragtay ku muujiyeen walwal dhacdooyinka qaabkay u dhaceen, go-aanna ay uga qaateen in ay kaalmadii ay bixin jireen.
Markaad fiiriso go-aanka Germany, UK iyo Midowga Yurub arintan koonfur galbeed booliska, maxay ka dhigantaa marka loo eego amniga koonfur galbeed?
Runtii waa dabarjab weyn ayay ku tahay, caqabad ayay noqon doontaa. Waraaqda lagu la hadlay dowladda lama muujin in meesha uu doorasho ka dhacday. Marka maamulkaas cusub iyo nabadgelyadii magaalada iyo gobolka guud ahaan waxay ku noqonaysaa caqabad weyn oo u baahan in degdeg loo xaliyo.
Arrinta Muqtar Robow si gaar ahay u dul istaagta warqaddu aad baa looga hadlay. Muqtar soo laabashadiisii Shabaab xog badanad ka haysay waqtigaas dadka ka shaqeeyad ka mid ahayd, sidee bay ku timid marka hore?
Runtii case-ka Muqtar waa run waqti dheer ayaan ku guda jiray. Dowladdu waqti dheer ayay wadahadal iyo maaragtay kula jirtay oo ay damacsanayd in wadahadalku dhammaado. Nasiib wanaag 2017-kii bishii August ayay timid, anoo aanan waxyaaba hoose aanan maaragtay halkan ka sheegi karin.
Warqadda waxaa lagu sheegay hanaanka cafiska loo fidiyay Al-Shabaab haddii uu jiray qaabka uu qoray hataaba uu Nicholas Haysam dalbanayay. Maxay tahay qaabka loo cafiyo? Maxaa shuruudaha?
Shuruudaha waxay ku qoran tahay siyaasad oo ay xukuumaddii Cumar Cabdirashiid xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May 2015-kii golaha wasiirada ansixiyeen oo ahayd in ugu muhiimsanayd in uu qofku caddeeyo inuusan member ka ahayn koox argagixisa ah, inuusan colaad howlihiisa siyaasadeed uusan maaragtay mar dambe ku doonaynin, in uu dowladnimada Soomaaliya iyo qarannimada Soomaaliya uu aqoonsan yahay, iyo inuu shuruud la-aan dowladda Soomaaliyeed inuu la hadlo. Marka afartaas qodob ayaa u ah siyaasadda qoran, laakiin waraaqdu waxay codsanaysay in dowladda Soomaaliya ay kala caddeyso haddii ay jiraan shuruuc arrintaas siyaasaddaas cafiska iyo wadahadalka loogu furayo, haddii ay jiraan shuruuc uu dalku leeyahay oo qeexaya qaabka loola macaamilayo.
intaad ogtahay adiga mukhtaar afartan qodob ay ugu weyn tahay inuusan dagaal wax ku raadin aqoonsiga madaxbanaanida qaranimada iyo inuusan xubinka ahayn kooxaha argagixisada ama maaragtay qaswadayaasha mukhtaar intaad ka ogtahay ma fuli
horta markii imaanayay mukhtaar august 2017 anigu markaas ma shaqaynayn oo bil ka hor ayaan shaqadii dowladda aanu hayay ka tagay wax oo public ah oo sidaa u tixan oo sidaa maaragtay u markhaati furaya ma sheegin laakiin erayo u dhadhow ayuu sida publica u sheegay laakiin markii aad shakhsiyan u wareysato ama aad sheekaysataan mukhtaar waxaa ka dareemaysaa in arrimahan iyo arrimo ka fogfogba uu u diyaar yahay in uu dadka soomaalida iyo dalka soomaaliyaba u caddeeyo laakiin waxaan isleeyahay amaysan dhicin fursad inuu kala caddeeyo yacni laga dalbaayo sidaas oo siyaasaddu u qornayd in la yiraahdo sidaas ayaa loo baahanyahay inaad publiga ula hadasho laakiin anigu shakhsiyan dhowr jeer oo aan la kulmay markii uu soo tegay kadib u ekaa qof arrimahaas iyo arrimo aad uga sii maaragtay xag jira uu u diyaar yahay inuu publiga u caddeeyo sida inuu shabaab la diriro oo runtii qof walbo Soomaaliya aysan ka go-nayn marka waxaa kaloo jira oo inaan ku daray tahay bolosiga kuma qorna laakiin isfaham ka dambeeyey oo dowladdii hore ay ku shaqayn jirtay oo ahayd qofku haddii uu cuslaysto inuu public u sheego arrinkaas in qoraal laga qoro qoraalkaas uu soo saxayo abadeebid ah oo isaga iyo dowladdu marka ay contract isla ogihiin inay noqoto oo qoraalkaas sababta loo aqbalayna waxay jirtaa in cases oo qofku public haddii uu wax sheego ay wax kale inay dhibaatooyin kala dhacaan laga baqayo marka public ah
kana in laa hadda xukumahayna in dowladda ay mukhtaar ay go'aanka soo wada gaarin
maayo aniga shakhsiyan
ugu dambeyntii markaad fiiriso warqadan qornad eedeymaha la jeedshay sida loo dul istaagay eedeymada qalabka sida niso la socda qaada ciidanka booliska Soomaaliya iyo xoogga dalka aan ka marneyn maxay ka dhigan tahay taageerada caalamka
runtii caalamka taageeradiisa iyo dib istaagga dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay sharciyad marka sharciyadaas oo yacni nala xusuusinayo u muuqata in aan xaggeena xagaldacin ay ka jirto waraaqda muhiimkeedii la tahay dowladda Soomaaliya marka waxaa la gudboon caalamka kaliya la hadlin oo ay shacabka Soomaaliya waxyaabihii ay ka filanayeen oo ah in ay dalka sharciga inuu sarreeyo sharciga inuu cid walba qaban karo cidi khaldanta oo howlihii hadda dhacay haddii khalad jiraan la qiran karo haddii ay ka imaan karto in cid lagu ciqaabo sidaas ayaa dowladnimada iyo qof walba oo arrinta roobow arrimaha siyaasadda muugiya arrimaha kaloo sharciyada ah uu uga qancin karaa in arrintaasu ay noqoto arrin dadka Soomaaliyeed ay ku wada qancaan.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca amniga xukuumaddii hore u ahaa haatana ka mid ah madaxda xarun lagu magacaabo Hiraal Institute oo ka faallota afkaaraha xagjirka wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sanad wanaagsan sanadka 2019 meel kasto joogtaan ayaan hawada idinka leenahay haatana Puntland 66 xubnood oo ah xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka Puntland ayaa waxaa ku jira hal dumar oo kaliya arintan ayaa keentay in ay ka gadoodaan haweenka Puntland ee siyaasadda iyo kuwa ururada bulshada rayidka ah oo arkay in la duudsiyay xuquuqdii gabdhahaas ay lahaayeen Sahra Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi la hadashay warbixintana nooga diyaarisay.
Haweenka Puntland ayaa ku sifeeyay 66 xubnood ee xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland ee ay ka heleen halka xubin ah arrin isugu jirta duudsi iyo quursi ay kula kaceen haweenka odayaasha dhaqanka. Caasho Axmed Cabdalle waa haweeney horey dhowr jeer u soo noqotay xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka dowladda Soomaaliya una joogtay waayadan bagarowe inay hubiso qoondada dumarka Puntland inaanan la xaqirin. Waxaa markii uu soo baxay liiska cusub ay VOA-du u sheegtay.
Halkan waxaa ka dhacday arrin aad u fool xun oo runtii dayda Soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo raali laysaga yahay oo inta dumarkii oo boqolkiiba aan ku oran karo waa 70 Soomaaliya marka la eego dhinacana ayba ka sii badan yihiinba in yacni majority-gii Soomaaliyeed oo lafdabarka u ahaa ummadda Soomaaliyeed oo wixii ay soo qabteen nooga inaan 6 iyo 6 meesha lagu haysto oo wada raga in lasoo xulayo hal gabadh lagu soo daray gabadha si kastay yeeleen odaygii kumay soo darayne odaygii khayr allaha siiyey reerkooda madaxda u ahaa oo caaqilka u ahaa baa laga fujin waayey gabadha dadheer bay isku dayeen inay iyadana ka reebaan marka waa maalin madow bay u tahay shacabka reer Puntland inay caruurtoodii kala fadilaan
ma ahan oo keliya gabdhaha siyaasiinta ah kuwa ka biyadiiday liiskan cusub laakiinse ururada bulshada rayidka haweenka hogaamiya ee Puntland oo filaya in baarlamaanka ay kasoo bixi doonaan haween badan ayaa qaadacay arintan qaadan waana ay ku noqotay markii ay arkeen in golihii ay soo xuleen guurtida Puntland ay ku jirto oo keliya hal haweenay ah Faadumo Diiriye Nuur waa gabar ka hirgelisay Puntland laba hay'ad oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa kobcinta bulshada
waa maxaan ku dhahaa bahdil iyo xadgudub shaqsiyadeed oo dumarka lagu xadgudbaayo sida ay weligoodba gabdhaha intay wax walba qaysadaan ay kuna tashan jireen kana tashan jireen ay miiska ay wax ku qaysanayaan ay kaga tagi jireen ayay anuu arkaa inay sameynayaan run ahaantiina waxa ay gabdhuhu u qabtaan ama kaalinta ay gabdhuhu dhaqanka Soomaaliyeed kaga jiraan cid kaga jirtaa ma jirto mas-uuliyad haday noqoto Ilaahay intuu na siiyey anaga ayaa ka mas-uuliyad badan waxyaalaha aanu qabanno ma ahan in lagu ciqaabo waxa iyagu ay gacanta ku hayaan annagu aanan isima lahayn laakiin waxay imaanaysaa inay tagto gabdhuhu inay isima khaasa samaystaan oo ay maamulka ka madax banaan maamulka dhaqanka inay samaystaan ba imaan doonta waana gaarayaan sababtoo hadda waxa keenaya dhaqaalihii oo yar gabdhihii oo aan lacag haysan ay laaluush ku gataan ay ku siiyaan isimada lacag bay qaataan raganimo ay ku xisaabtamaan awoodda u sheegteen yacni aad iyo aad iyo aad baa loogu xadgudbay tacadina uga dhacay dad badan oo aqoon lahayn ayaa la keenay
soo xulista xubnahan ayaa haweenka farta waxa ay ku godayaan inuu kaalin ku lahaa madaxweynaha Puntland ee waqtiga uu ka sii dhammaanayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Caasho Axmed Cabdalla ayaa sheegtay in ay horey u qabeen cabsidan laakiinse dowladda dhexe ee federaalkana ay gabta kaalinteedii ahayd inay dusha kala socoto soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Dugelina waa la qabay isimada in saasay yeelan sababtoo ah liiskan wuxuu ahaa liis xula oo isimada iyo Cabdiweli ku heshiiyeen inay maaragtay dadka kale ay maaragtay ku dhamgareeyaan laakiin wixii Ilaahay qoray way jiraan markaana sida khilaafaadka waa naxay aad baan u naxay dood badan baan inala sameynaa anagoo 12 dumar la kulanay dee waana u sheegay waxaan ku yiri warnimayo dee waxaani waxa weyn nabadtiisa baa meesha ka jiray cadaalad darro hadiiba nin waliba uu fadhiyo meesha inuu adeerkiisa ama walaalkiis kursiga ku celiyo ee waddankan cadaalad daraasa jirtee waxa weeye waa in loo bandhigo caalamka iyo dadka Soomaaliyeed loo bandhigo laakiin waxaasoo dhanba dee waxaa ka mas-uul ah dowladda federaalka loo baahnaa inay maanator garayso waxan iyaduna way ka seexatay run ahaantii negligence weyn bay ku sameeyeen dumarka reer Puntland
waxaa xusid mudan in dumarka ay wax badani aqoon iyo khibrad u leeyihiin dhinaca siyaasadda sida ay leedahay mar kale Faadumo Diiriye
aqoontoodii iyo kartidoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dadnimadoodii iyo durbaan qaadashadoodii iyo dhexirashadoodiina la isticmaalayo isla mar ahaantaasna aan waxba la ogoleyn oo loo quurinin in ay ka soo jeesato laakiin waxaan aad ugu maaragtay rabaa inaan aad ugu mahad celiyo beesha sool oo keentay gabar inkastoo yar tahay waxay ka fiican yihiin kuwa aan waxba keenin iyagana aad baan maaragtay halkaa ugaga mahad celinayaa laakiin gabdhaha waxay galaan iyo waxay qabtaan ma gaari karaan ragga hadda la keenay badankood nus oo nus gabdhaha la reebay baa ka qiimo badan oo ka quality badan oo ka aqoon badan oo ka dadnimo fiican laakiin waxaan filayaa inaan saraawiil suxiran doono mar dhow
laakiinse kaliya ma ahan Puntland oo iyaduna ka mid a xubnaha maamul goboleedyada federaalka ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ee sidoo kaleto xilligii lasoo xulayay xubnaha baarlamaanka federaalka ee dhexe ayaa waxaa jiray in gobollada kala gedisan ee dalka qaar ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka ee qabaa'ilaadka ay quursi iyo yasmaba u arkaan in dumar ay ku matalaan baarlamaanka dhexdiisa inkastoo si hoose arintaasi ay u jirtay haddana waxaa jiray beelaha qaarkood oo hoggaamiyashooda dhaqanka ay si rasmi ah uga soo horjeesteen waxaana taasi keentay in qodob la xiriira qoondada dumarka lagu daro dastuurka cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay yeelatay dhowr jeer oo hore ayaa waxaa jiray in beesha caalamka iyo sidoo kale hay'adaha u doodo xuquuqda aadanahana ee kormeera ka noqdaan qoondada dumarka ee 130% ah inay ku yeeshaan baarlamaanka inkastoo dastuurka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 130% qoondadaasi lagu cadeeyay haddana marka aad eegto dumarka tirada ay ku leeyihiin xubnaha kuraasta baarlamaanka iyo sidoo kale golaha wasiirada inta ay ku soo galaan ayaa wali meelaha qaarkood si weyn waxay ugu muuqataa faanoole wali faraka maqodno
wali hadhigstiyal waxaad naga la socotaan ahlaanta afka Soomaaliga VOA oo si toosan idin kaga imaaneysa magaalada Washington
haatan dhigstiyal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aan ku eegayno muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya waxa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haroon Macruuf
arrimaha ugu xasaasan ee xilligan ka jira Soomaaliya guud ahaan waxa kamida muradnada dhulka ku dhawaad 30 sano oo dalku aanu lahayn dawlad awood leh iyo la'aanta hay'adaha ilaalinta sharciiga waxay horseeday in la dhisto ama la boobo dhulkii dawladda iyo waliba hantida maguurtada ah ee ay lahaayeen muwaadiniinta sanadihii ugu dambeeyay waxaa ka caafiyay maxkamadaha dalka iyadoo dawladaha kala duwan ay isaga dambeeyay xukunka ay isku dayeen inay soo nooleeyaan hanaankii garsoorka si dadka loogu kala garqaado hase yeeshee hay'adaha garsoorka laftooda ayaa awoodi waayay inay kiisas badan u xalliyaan si kama dambaysa ama inay ilaaliyaan dhulkii dawladda iyadoo dadka ugu badan ee geysan yahay xadgudubyada ama boobka dhulka ay yihiin shakhsiyaad iyo shirkado gaar ah labadaba tusaale ahaan kiisaska ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho xilligan 107 waxaa la sheegayaa inay yihiin dacwooyinka la xiriira muranada dhulka sida galka baarista ay u sheegeen garsoorayaal iyo qareenada sharciga ciidamada cirka ee Soomaaliya waxay isku dayayaan inay dib u soo noolaadaan sanadihii ugu dambeeyay waxaa socday dadaallo dib loogu soo aruurinayo ciidankaasi hase yeeshee dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciidanka haysta waxaa ka mid ah in dhulkii ay lahaayeen la boobay iyadoo qaybna ay qaateen shirkado iyo hay'ado ajaanib ah qaybna la siiyay shirkado Soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay shirkadaha qaarkood waa kuwa ugu qanisan waddanka waxaana ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta kuwaasi oo malaayiin dollar oo faa'iido ah sameeya sanad walba iyadoo dhinaca kale laga yaabay in ciidanka cirku ay mushaharkooda bishii si dirqi ah ku helaan sareeyo guuta maxamuud sheekh cali maxamed waa taliyaha ciidanka cirka soomaaliya muddo 10 bilood laga joogo ayaan markii ugu horreysay kala xariiray si aan wax uga ogaado dhulka uu dadaalka ugu jiray in loo soo celiyo ciidanka cirka waxaana uu xilligaasi ii muujiyey rajo ah in ugu dambeyn dhulkii uu lahaa ciidanka cirku laga soo celin doono shirkadaha gaarka ah mar labaad ayaan bishii hore la xariiray jeneraal maxamuud sheekh cali maxamed waxaana aan weydiiyey in rajadiisi ay dhabooday in kale waxaana way sheegay in rajadii ay sii xumaatay dhulkiina aanu ku jirin gacanta ciidanka
dhulka ciidanka ka baqan waa dhulkii oo ciidanka cirka lahaa ee garoonka Aadan Cabdulle dhinaca Waqooyi Bari uga yaalay ama meeshii diyaaradaha fariisan jireen meeshii hangarada ku yaaleen meeshii ay warshadii muxuu ahaa kabka ay ku taalay dayactirka meesha ay ku taalay warshada oksijinka meesha diyaaradaha la dhigi jiro parkinka ahayd VIP da ku taalay madaxda ka dhoofay jirta dhulka oo dhan dhulkii shaqada lagu qaban jiray dhan waa dhulka la ka haysta
marka yaa haysta oo degan
waxaa degan shirkado ajnabi iyo Soomaali iyo UN laakiin UN ka waan ognahay waan ka wada hadalnay waanu shaqaan waa wada shaqeynaa UN ka laakiin shirkado private ah oo Soomaali iyo ajnabi isku jira degan
way UN ka aan ku horeynay UN ku maxay idin dhahayn dhul intee leeg ba iyagu idin ka fadhiyaan
iyagu waxay fadhiyaan meeshii diyaaradaha la dhigi jiray waagii hore meeshaas ay containers ku yaalaan raashinka u yaala bedelkeedina waxay noo dhiseen meesha hadda shirarka lagu qabto diyaaradaha la dhigto waa ida ka soo horjeeda iyaga noo dhisay
laakiin meeshaas laftigeeda idin ka lahaa Soomaa
anaga leh dhulka sanad anaga leh
marka waxba idin may soo faa'iideen dhulkiini un bay idin siiyeen
hadu kan dagay bay noo dhigara dad wax kale ma haysan boqto wax kale haysano wayo kama kicin karno oo ayagu hadda waa nimankan ciidamada sabalay garaya ciidamadan Amazon ee dhul kale na airport kama heli karin marka waxaanu door bidnay waan ku niri meesha aan u baahanahay intaad meesha degantay halkaan noo dhisa waran noo dhisano adigu la lacag $2 million bay noo dhiseen
imisa shirkadood baad degan oo ajaanib ah imisa shirkadood oo Soomaali ah
wallahi horta waa isku dhex jiraan shirkadaha ajaanibta Soomaali wayo ajaaniba imaanaya nin Soomaali ah wuxuu noqonaya qadala buu leeyahay laakiin uu salhayna waa ogna marka shirkaduhuna waxay u qaybsamaan dhowr qaybood qaybo hadda dhow warqado A4 lagu siiyay waa warqad A4 lagu siiyay oo dhulka istaraatiijigada ahaa oo badda iyo u dhaxeeyay garoonka u dhaxeeyay oo badda xigoobuurka ahaa oo amaanka airport-ka iyo garoonka waa laga ilaalin jiray kuwa kale oo meelishii gudaha ayo laga shaqeyn jiray la siiyay kuwana waa iska degeen oo ayaga iska degay shirkadaha qaarna warqadaha lagu siiyay lagu yiri temporary maalintaad u baahantihiin waa ka guureysaan oo ay civil aviation-ka hore u bixiyeen ama waxa dhanba inta badanba 900 wasaaradda gaadiidka dad ka tirsanaa bixiyay waqtiyo badan waqtiyo kala duwanaana la bixiyay waa nafto oo ciidan xeradiisa wasaarad gaadiid ma bixiso shaqana kuma laha war dhul ciidan ama dhul dowladeed ama dhul hay-adeedna warqad A4 laguma bixiyo haddii laga qaadayo dekreto madaxweynaha looga qaadaa markaasaa dowladdu wixii kale ku qabsataa marka waxaan aaminsanahay inay kulligood wax sharci darro tahay marka dhulka wuxuu kala qaybsamaa dhul la leeyahay dadku intay hadda iska degaraadaan markii loo baahdaa laga kiciyo laakiin ay kuwa aqoonsan yihiin ay shardi tahay laakiin haddaan lagu aqoonsanayn oo leebaba kuwa aqoonsaniba oo qofkii siyaanaa aqoonsanahay dhibaatada taas weeye dhul hadda loo baahan yahay iyo dhul hadda loo baahan yahay oo in laga tacala rabo la ogoleynba marka dhibaatada waxay yahay war hantidaan inay hanti ummaddu leedahay tahay xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka cirku leeyahay ummaddu leedahay in la ogaado waayo hantida ummadda ka dhaxaysa qof shakhsiya gaar uma isticmaali karo
gartay
mana waana gatayna ma dhihi karo waa laysiyana ma dhihi karo marka dhibaatada halkaas ay ka jirto
wax anfaca sida qaramada midoobay waxa tiri meel bay noo dhiseen oo lacag ka bixiyeen kuwani meel ma idin dhiseen kira ma idinka siiyaan dhulka wax anfaca ma ku qabtaan
maya haddaba dadka duubso qofka ku ogoleyn buusa ku aaminsanayn maxaad samaynaysaa
marka dowladdu maxay idin tiri
wallahi haddii dowladdu haddii aniga dowladdu baan kamid oo shaqaaleeyay madaxda dadka dowladda mas'uuliyiinteeda baan kamid ahay laakiin adigu lama diidana oo laakiin waxaan isleeyahay shaqooyin kale aad mashquul loogu yahay marka weli lama siinin muxuu ahaa muhiimadda ay lahayd lama siinin
sareeye guuta maxamuud shaqaale maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in dhulkii qayb ka mid ah oo dhinaca badda ah la siiyay dad wata waraaqo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay jeneraal maxamuud waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyay magacooda hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid ka mid a warqadaha ay ku taallo in la siiyey shirkado gaar ah oo soomaali ah shirkadahaasi oo kale ah shirkadda hormood iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqaysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyey waxaa bixisay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaar ahaan ra-iisul wasaarihii u dambeeyey cumar cabdirashiid sharmaarke isagoo oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaan weydiiyey go-aankaasi sida uu ku qaatay
horta sideedaba waxaa rabaa su-aashaas ka hor inaan hal hadal ku dhisido horta markii anaga aan imaanay waxaan imaanay waqti anaga dadkii igu horreeyey golol dowladda ahi la bixiyey oo sideedaba ay bilaabatay wasaaradda qaarkood inay dhahaan dhulka waa ka maaran arrintaas waan istaajiyey golaha wasiirada afna uu sheegay waraaq amar ahna waan kasoo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda iyo warbaahinada caalamka oo dhan aan dhahayo dhul soomaaliyeed ee dowlad lahayd dowladdii iskaleed iyo hay-addii iskaleed unbaa yeelanaysa si marnaba aan uga suroobayso in ay qulo loo xalaalay habayaa waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhul ah aan wasaarad bixin oo ahaato dhul dowladeed arrimahan hadda aad sheegaysid ee airport-ka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airport-ka iyo dhinaca kale buurta korkeeda meel waxaa jirta kabliska fibrotica ay kasoo gelayeen oo anaga markaas kula dalka la dhaho hadda ku hor horey loo siiyey ayaa hormoonna kabl kaleeta keentay oo markaas marka waxaan siinay pools oo kumeel gaar ah oo ay ka maamulayaan kabliskaas maanta wadanka siinaya fibrotica internet-ka ay hadda ku haystaan arrintaasna arrin kumeel gaara ahayd dhul ciidan leeyahay marna ciidanka unbaa leh si loo bixin karaa oo loo barnaamijgarayn karaana ma jirto shirkadahanna si kumeel gaar ay ku degan yihiin haddii maanta ciidankii baahi ay ka gashay inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaanna أول لعنتود يقول كل لعنتود الله ما سوينا حتى لو حيلة تدور هذا شو قال غيرها إنه جوس على سوء غير كي جوس على سكان
واقد إن واحد قارع من دولة السين سدول كالوسيو
وأنا أقول إن سيدا هارون وحن كثير مني نعفر الشعب كله وأقصد أنت هاي أنت ما تقدر تخالف وقها إن كهرو أنت عفوا بالأوبتيك دلك على كذي إن ستلايت إياه لو كنا نجري تعرف الوقت هاي غيوم بدنا نقول حجري فأوبتيك إن دلك الله كي أنا أقول حنوي دفع دو عن شركة ده عن حتى هرمود وكلاته العقبة اللي قاعد يجري سنة لا ودول بسين جدي أنت على رأسه صار شرعي كوميونيكيشن حتى وحيلات الشرعي كوميونيكيشن اللي بدي هي قي حية وحلاقة قاعدة شركة ده
لا لكن حل لقى إم سات كقاعدين إذا نقول دولة ديني مركي أقول كان سيسين
ما يشرع واحد جلتي لقوه الشيء وتجدد مالي دا أشهر شغل وضع إيهيد إيه لفت إستين وهي عوها إن لد إن عنشور لقى كعضياشة يعني الشركة ده هواوين يسكت لسك هواوين سيدة التليكوميكيش وقالتو حوالة ده إن حواها هوتيلة ده إن إنرجي خور قرنت ده مركي هو على لفت إستين إيه هذا هو مجرد مركز إن الله سيتفاي غرين يسيد الكوميكيشن لوغي ومركز برلوانك انتي انجوغو ودو انو قاعدة وقتي انان برلوركي او لقبير واخرس كيسي امبتي يو إلا شرعي لغسوين هو إلا يقاعد على حق مركز لورا دعم يقول الشيء لكن واجس ان حق يقاعد يهدمود بيشري غدا خلاته مركز رشك الجن
انتي اللي اكتا ما تحصت على عكتاس
والله حدا ما حصت لكن كل وزارة ماليزة وهي الفاقوتك انتي لغي قاعد جنة
way su'aasha ii xigta imisa safaaradood baad dhul u ansixisay garoonka ama dhinaca afisiyada ama dhinaca
anagu waa sax anagu inkoo maanta hadda wax fududeeyay in la dhaho safiiska Mareykanka waa soo wareegay in la dhaho waxa soo wareegay muxuu ahaa in EUD safaaradahan hadda yimid oo dhan anaga runtii aan ugu gal xaalna inay yimaadaan si kumeel gaar ah intii anaga kiin intii noo wadaan aan kiin iskala taamul leen waxaan seenay dhow safaarada Mareykanka iyo markaas shan ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen ee safaarada Chinese-ka adoo safaaradaha safiinay inay meesha soo degan si kumeel gaar ah inta laga gaaray inay Somalistan ama dayactaan safaaradii ay ku lahaayeen magaalada gudaha
marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhul kumeel gaar ah ee ma aha dul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dawladahaasi inay iyagu leeyihiin
maaha waa dhulku meel gaar ah oo loogu talagalay inta hadda xaaladda amniga ee laga xasilinayo dalka inay si degan ah laakiin dhulku maaha marqaba dhul maaraysay sideedana sharci waa jira ee haddii airport ee adduunka caalamiga oo dhan fence-ka diyaaradda markay deganayso fence-ka la qabo sideedaba inay airport-ku u yeesho waxa jirta sharci qeexaya talaabo ama inta meter lagada offensive inay u jiraan runwayga diyaaradda ay ku dhigayso marka way ogyihiin iyagoo dhan inay si kuheel gaar ah ugu jiraan annaga saasaan ku siinay si kuheel gaar ah intay ka dayactirayaan safaradooda in xaalad amniga ka soo raadinayso
dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda Hormood oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaasi ay si sharci ah uga codsadeen dowladda Soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen waxa uu sheegay mas'uulkaasi in dhulkaasi ay ka soo dejinayaan xarkaha marabada hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic waxa mas'uulku intaas uu ku daray in goobtaasi ay tahay barta ugu haboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba waxaana intaas ku daray inaysan wax lacag ku bixinin helitaanka dhulkaasi dowladdi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muddo kooban markii ay jirtay la wareegtay dhulka u dhaxeeya Afisiyoone iyo iskuulka 22ka Oktoobar halkaas oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dowladdi hore Maxamed Siyaad Barre qaarkoodna ay u sharciyeysay dowladdi madaxweyne Cabdul Qasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Djibouti dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1000 qoys dowladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013ka waxaana loola wareegay si dan guud ah iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliiska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliiska ee degmada Waaberi hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan waxaana laga dhisay goob lagu magacaabo dekedda qallalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteynerada agabka sida ay laga soo bixiyo dekedda magaalada Muqdisho waxaa kale oo isla goobtaasi laga dhisay guryo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir
waxaa iyaguna guryo looga jeexay halkaasi shaqsiyaad ganacsato ah. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guud darteed, kuna faraxsanaa inuu dhulkaasi u banneeyo danta guud darteed.
Wax badanaan wada hadalnay, meelo badanaan isla marnay, meeshiina waxaana looga qaaday in meeshan dowladdu dan guud u qaadatay.
Waa gartay
laga bilaabo ayraboorkii lagu keeno meeshii annagu aan degerayna bibiraa dab loo siiyey iyadii dhammeed. Dekedda qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey, wixii kale dadaa la siiyey, magdhowlna lagama siin, guryihiina la yidhi konton kuna laydinka siinaa fillooyinkiina, wax magdhowa wixii fillalahayna magdhowiina la ballan qaadayna waa naloo diibi. Marka meeshaa siyaasa u dhacday waana wax macruufaba. Haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahayn inuu meesha soo dego loomaba ogolaba. Gadaalna waxaa la siiyey dad kalaa la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag hormuud la shaqaysta oo ganacsiga tijaarta ah oo sheereyda hormuuda rag aha gatay. Qaarna shaqsiyaadaa guryo ka dhistay, waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay, dadkiina saasaa looga kiciyey. Dhulkaas marka barnaamijkiisu sidaas uu ahaa, xeerka tobnaad ee dhulalka faqradda shanaadaa sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay dadbu ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo. Laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo ayraboorkii ku jeeda oo meel abni haddeer maadaama moogtay magaalada Boorabaleem ka jiro, abni ahaan ay u arkayaan dadkaas xooggalaha kala qaadaya dadkii kale loolaba ogolaba inay meesha galaan.
Waa gartay marka adigu hadda weli dacwo miyaad wadaa mise waad dhulkaagaad isaga samirtay?
Aniga middaydii waxaa loo isticmaalay danguud, inkastoo booskii ugu dambeeyey qaybtiis haddeerba nin boliisii dhisanayo.
Ma nin boliisaa dhisanaya mise dowladaa dhisanaysa?
May qaybna boliiskaa qaatay meel ku dhegan oo booskaygii qaybtiis qayb yar ay ka galaysana nin boliis aha dhisanayo oo madax jamanaan inuu yaa umalaynayo.
Miyaad ka hadashaa arrintaas?
Markaa waa sidaas. Laakiin dacwadiiba wax yaad ku dacwad dowlad meeshaan Soomaaliya dowladda dacwadeeda mas-uuliyiinta garsoorka inta badan ma qaadi karaan.
Sabab
maya ma la dacweyn karo. Waxa waaye meeshii moogtahay garsoor lagu soo magacaabay si tasuura ma jiro. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxa soo magacowday. Haddii ninkan war keenana isaga dhan meesha laga eryaa, marka wax uu gar qaadi karaaba ma jiro.
meelo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhul ay lahayd dowladda oo ay ahayd inay ka faa'iidaystaan dadweynaha guud, balse xilligan ay si khaas ah u isticmaalaan ganacsato iyo shaqsiyaad gaar ah, kuwaas oo ay ka dhisteen xarumo ganacsi sida dukaamo iyo kaalimo shidaal. meelahaasina waxaa ka mid ah afarta jirdiin oo ahaan jirtay meel dadweynaha ka dhaxaysay, waxaana mas-uuliyiinta gobolka ee galka Baaristu la xiriiray ay sharaxaad u waayeen sida dhulka dadweyne loo siiyey dad gaar ah, iyo su'aalo kale oo u baahnaa in laga bixiyo jawaabo waafi ah.
aad ayu mahadsan yahay Haruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka galka Baarista. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in warbixintii aad qaybaha hore ee idaacadda aad ku dhegeysateen ee ka hadlaysay qoondada dumarku ay ka heleen xildhibaanada Puntland ayaa qaar ka mid ah gabdhihii ka hadlayay waxa ay eedeeyeen xukuumadda Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdulle Maxamed Caligaas. waxaan isku daynay inaan la xiriirno madaxda maamulka Puntland, laakiin weli maanaan helin cid ka jawaabta eedahaasi ay dumarka soo jeediyeen. marka ugu horeysa inoo suuragashana waan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulan kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee beelaha soomaalida, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey ka dhacay gobollada dhexe ee dalka soomaaliya iyo xadka dalka soomaaliya uu la wadaago dalka ethoobiya, gaar ahaan deegaanada kaxandhaale iyo dhacdheer, iyo weliba dagaalo kale oo iyagana ka dhacay gobolka hiiraan oo ay dad badani ku dhinteen. Muxuu yahay doorka ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada deegaanadaasi, gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? Mana jiraan xal lagu gaari karo in dagaalada sokeeye laga gudbo oo ay dadku daris wanaag ku wada noolaan karaan? Duuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi, oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, iyo Cabdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe oo mar u tartamay xildhibaan dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug. Labaduba waxay joogaan Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi.
Waa mahadsan tahay baxba saxaafadda iyo baahda v o iyo sibciso wardheere. Aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa arintan. Runtiina horta marka hore inaa lilaha waa inaa ilaahay rajcun. Dad aan Soomaaliyaho tiro badan oo boqol kor u dhaafay baa meesha ku dhintay oo labadaas dagaalba wax macnahana kuma jiraan. Dadku in dib u heshiisiin dhab ah ay heshiiyaan oo colaadaas la iska daayo, oo waxaan maaragtay waxba kasoo kordhayn adduuniya aakhiraba. Dadkaas maaragtay aysan aakhiradooda ku seegin ciddii shideysa iyo ciddii backup u ah iyo ciddii waxaynaysa iyo ciddii ka qayb qaadanaysana. Maaragtay labada janab waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo. Waana maadsanta
Cabdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe.
bismillaahi raxmaan raxiim. inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun. waxaan dhammaan u tacsiyeynayaa dadkii walaalaha oo meesha ku dhintay. caqli xumada iyo aqoon xumada isku geysay waa dad walaalaa, waa dad wada dhashay, waa dad ehela, waa dad isku degaana, waa dad noloshoodii isla soo qaybsaday. inta adduunku taagan yahana qaybsan doona. waxaan leeyahay intii dhibanta allah naxariisto inta noolna waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal iyo wada noolaasho inay la sameeyo. arintaas sidaasaan u rajaynayaa insha allah. maamulada waxaan isleeyahay arintaa waxa infactiva ay ku leeyihiin oo arin hadda maamulo oo riixaysa oo dhibaatadaas ka dambeysa oo ku lugleh ma jiro. dadkaana waa dad iska reer guuraaya, waa dad xoolo dhaqata ah, waa dad deegaanka wada dega oo walaalo ah, horena u wada deganaan jiray, laakiin colaadihii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ay xoogaa kala fogeeyeen, sidaasna ku kala guureen, ay ku noqdeen ugaar iyo ninka hantiska hadda la kureeya ugaarsada. saasaa dhibaatada ku dhacday. haddana meesha lagu dirinaya waa meel iska degaan oo xoolo daaqsin ah iyo meel hadda la koriyo ceelal ah. marka wax maamuladu infactio ay ku leeyihiin iyo wax gacanoho ay ku leeyihiin ma jirto.
waa dhegaysanaysaa Qarmaanshe, maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan maamulada Soomaaliya ka jira? ciidamo dowladeed baa ka qaybgalaya la leeyahay, dad hubka la adeegsanaya ma noqon karo? dad reer guuraaya wax ka waaweyn baad arkaysaa marka labada dhinac wax dagaalamaya. marka door maxay ku yeelan karaan baad isleedahay federaalka iyo dowlad goboleedyadu, ama joojinta colaadda ha noqoto ama hurinteeda?
yaasin waad mahadsan tahay. anigu meesha si fiican baan xogaal uga ahay. ogaantaysaan maqlayna dhinaca Galmudug ciidankeedii, xataa kuwii dowladda federaalka qaybta 12aad iyo nisa hubkoodii baa meesha lagu weeraray kaxandhaale dagaalka ka dhacayna. maaragtay khalad buu ahaa, laakiin khaladka khalad baa lagu saxay. runtiina anigu waxaan qabaa in gardarro meeshaas loogu duulay reserve area weeye, dowlad kale Itoobiya maamusha. anigu waxaan qabaa labada jif oo dagaalamaysa waa dad ehelka iyo labada garabba, in nabad galisoor la dhigo. dagaalkaas wax macnaa male, baadiye la kala qabsadaa wax macnaa male, laakiin dadka huranhaya oo siyaasad ahaan iyo si ay dowladda federaalka u xagal daaciyaan iyo siyaasado badan oo isdiidan baa meesha ku jira. marka waxaan qabaa in nabad lagu soo dabaalo gobolka Hiiraan laftiisa. waa kugu dhimay kaa dhimay dad walaalaho eheloho maaratay reer Mataban iyo reer Beledweyne, wax macnaha hadda lagu dagaalamayo macnaha muuqda ma jiro. anigu marka waxaan qabaa nabad baan ku baaqayaa, dadka ha la isku keeno. anigu maaratay galinsoor iyo dhabad dadka kasoo horjoodaan iyo ninkaanba isku dad baa nahay, labada jifo dagaalamaysaan ka kala joognaa. laakiin waxaan rabnaa in si nabada loo dhameeyo hawshaas, gogol galinsoor la dhigo. xalku wax weye in galinsoor lagu wada hadlo oo gogol la dhigo. dowladda federaalka iyo wafuudda ay direyso, anigu waxmar baan joog markaan ogaa, aad iyo aad bay u khaldantay. qur-aankii waxaa la yiraha alfaxmala ka halaaban albaqraaba kuma hagaago. wafuud baa la diray, isma raaci karaan. qolana cadaadii ka digtay, qolana cawda waa ka digtay, labadaba waa lasoo xabaday oo lasoo uleeyey, because waa khalad. federaalku waxa ahayd marka hore inay dhaawaca ku daaweyso, inay baaq dirto, inayna waanwaan ka shaqayso, inay dadkii u caqli celiso, inay dadkii daawo la gaarsiiso, markaa kadib gogol fidiso. laakiin wafti qalalan oo aan war ka horeyn, anigu aad baan meesha ula xiriiraa.
waa tahay
arinta ah nisa iyo Galmudug ciidankeeda ka qayb qaatay arintaas, anigu xaqiiqadeeda ma hayo. dowladda federaalkana uma samaysna inay ciidamo dagaalo beeleed iyo arrimahaas ay ka qayb qaadato. Arrintaasi marka arrin jirta ma ahan. Sida hadda la sheegayo, ciidamo Itoobiyaan ka qayb qaatay oo hadda maxaabiista shal la wareejiyey oo ayaga laftigooda lasoo qalday oo qaab kale iyo si kale loogu dhigay. Waxyaalahaasi marka waxyaalaha qaladka keenay bay ka mid tahay. Horta Soomaaliya waxay u baahan tahay maadaama dagaalo sokeeye ay ka dhaceen oo macnaha dhibaato ay ka dhacday markii horeba dowladdii 2000 lasoo dhisay ninka leh Cabdiqaasim Salaad Xasan ayay waxay ahayd in wasaaraddan oo arrimaha dib u heshiisiinta qaabilsan oo dadkii kala guuray oo Soomaaliyeed iyo deegaanada ku kala baxay meel kasta waxa ahaatee wasaarad arrintaa ka shaqeysa oo ugu budgetka badan oo ugu dhaqaalaha badan oo lagu bixiyo dad lasoo xulay wax garad ah ay ka shaqeeyaan in horta markii horeba la sameeyay ahayd maysa dhicin dowladdii ka dambeeyayna ma dhicin dib u heshiisiinta ayay u taala dadka deegaanka ah. Laakiin dawladdu awooda ay lahayd waxay ahayd inay dib u heshiisinta ka qayb qaadato, inay dhiigga joojiso, haddana wayba joojiso. Fakarkoodii aragtidoodu waa la qaatay. Doorkii dowladnimada waxaan qabaa anuu arrintaas inay sax ahay.
Halkaan arkaa waxa weeye meesha lagu dagaalamay horta waa reserve area, waa kilinka shanaad ee Soomaali state way. Dowladda federaalka wax u yaalba maaha. Dowladda federaalka galmudug ba hoos timaada inay galmudug iyo ciidankeeda iyo neysa iyo ciidamadii hubka oo hal beela gacanta u galay weye waxa laga hadlay. Halka beel baana dagaalka wada ayagana dagaalka riday kaxan dhaala iyo dacdheer wadan kalo Itoobiya ay ka tirsan yihiin. Dowladda federaalka hadday daacad ka noqonayso galmudug daacad ka noqonayso gogol ha dhigto galisoor labada beelood ha ku wada hadleen. Hadalku halkaas wey, laakiin hubka neysa iyo qaybta koobilaatan hal qabiil buu faraha gacanta ugu jira. Qabiilkaasana dagaalka ku galay waa sumadii qarankeen Soomaaliyeed bayna wataan. Karooskan waxayna tallaabeen xuduudda Soomaaliya. Halka ugu dambeeya waxa weeye labadan jifo galisoor bay wada leeyihiin, galisoor inay ku wada hadlaan. Kaxan dhaale wax ka jira male ciddaan. Waa inay ka soo noqdaan, waa inay ka toobad keenaan, waa inay beesha galmudug dagaalka gashay oo xuduudda Soomaaliya inta tilmaamo xabadda halka kirdaysa waa inay toobad keenaan, waa inay baaq nabadeed xiyaan, waa inay gogol nabadeed soo yimaadaan, waa in galinsoor lagu hadlaa. Xalkuna saas uu ku imaanaya.
Ugu dambeyn qaqar maasha muxuu yahay xalku?
Kaxan dhaala waa dhul Soomaaliyeed. Marka deegaanka warkii gumaysigu boqolka sano uu raadinayay ayay ka mid tahay dhulkaas waxa iskale Itoobiya, dhulka annaga iskale weli heshiis dhacay oo Itoobiya iyo Soomaaliya warqad ay ku kala saxeen dhulkaas in dhul Itoobiya uu yahay. Ma dhicin marka wararka gumaysiga ay rabeen ha laga tanisulo. Waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliya, halka wuxuu yahay Gilinsoor waa la wada garan jiray. Anoo ku hadlaya marka deegaanka hadda Gilinsoor deedka ka soo jeeda, dowladda federaalka iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa inay gogol saxa oo nabadeed oo dhaqaale badan iyo caqli badan iyo fakar badan in halkaa la dhigo. Gilinsoor ha lagu wada hadlo, deegaanka ha lagu wada hadlo, ceelasha biyaha ee meelaha deegaanada xooluhu daaqaan ha lagu wada hadlo, dib tuulada kaliya lagu heshiiyo, Gilinsoor kaliya lagu heshiiyo oo deegaanka xoolo dhaqatada aan la heshiisiin, xalku ma imaanayo. Marka xalku wuxuu yahay deegaankaasi nabad buu u baahan yahay. Walaalaha iyo anigu dadku hal qolo yihiin, laba qolo imaba kala ahaba. Walaalaha iyo deegaankaas degan oo dhanna nabadda waa inay hoggaansamaan. Wiil dambe waa inuu naga dhiman. Waa in qof kastaana guriga u shala degana maanta u soo dega.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Qaasin Cabdikariin Haaji Cilmi oo aan isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta, iyo Cabdiqaadir Cabdi Diini Qarmaashe oo isagu u tartamay xildhibaan qaranka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka ee ka soo jeeda galmudug. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa inoo joogtay telemarkaa wada ku kulmi doona haddii la raali karo. Islaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaanu intaas ku dhaafaynaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Muuraha Mareykanka. Xiriirka dalalka Mareykanka iyo Pakistan ayaan wanaagsanayn sanadkii la soo dhaafay ee 2018, sidoo kusoo warramaya wariyaha v o e da Amaan Azhar. Madaxweyne Trump ayaa in badan ku celceliyey in Pakistan ayna Mareykanka kala shaqaynayn in la dagaalanka argagixisada, halka Pakistanna ay diiday mowqifka adag ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa horey u diray fariimo kulkulul oo dalkaasi uu ku tuhmayo been iyo khiyaamo marka laga hadlayo taageerada dhinaca la dirirka argagixisada. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhaqaalihiisa meel cidla ku bixinayo. Richard Olson oo horey u ahaa ergeyga gaarka ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegay in Trump uu fariimaha uga jeeday inuu Pakistan cadaadis ku saaro.
This was in some ways a fulfillment of the policy that had been laid out last August when President Trump laid out the South Asia strategy for the United States.
Waxaa looga jeeday in Pakistan cadaadis lagu saaro arrimaha xad jirka ee Afghanistan. Kadibna sanadkii 2018-kii waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalmadii Pakistan ee dhinaca amniga, militariga iyo lacaga kale oo lagu siin jiray sanduuqa taageerada xulufada.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan kuma koobna waxyaabaha ka socda dalka Afghanistan gudihiisa oo keliya, ee waa mid dhinacyo badan leh oo xitaa xiriirka Shiinaha iyo Pakistan uu raad ku leeyahay, sida uu sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wareer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Mareykanka iyo Pakistan runtii xiriirkoodu waa very complicated, waxa weeye aad u qallafsan weeye, sababtoo ah dhinac wuxuu ku hayaa arrintan Afghanistan iyo argagixisada, dhinac wuxuu ku hayaa xiriirka Mareykanku India la leeyahay iyo sida uu labadooda oo maaragtay cadow joogta isu ahaa uu u dheelitiri karo, iyo sidoo kale Pakistan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna uu ilgaara ku fiirso, iyo weliba waxaan loo yaqaan nuclear proliferation ama se fidinta quwadda nuclearka oo ay maaragtay hadda ka hor waayadii hore lagu eedeyn jiray Pakistan inay dalal kale ka gado oo meelo kale ay u dirto. Marka xiriirkoodu waa xiriir aad iyo aad toban af u leh. Marka waxaad moodaa mid in hadba Mareykanku uu u fiirinayo, marka China sidaasayn uga duwaneyn xiriiradaas uu Mareykanka iyo Pakistan markii mid walba gooni loo qaado sidiisa loo fiirinayo unbay ku xiran tahay maahane, u malaynmayo inuu kaasi wax weyn ka bedelayo sidii Mareykanku uu Pakistan ula dhaqmayay. Waxaa uga muhiimsan qodobadan kale oo runtii ka waaweyn oo nuclearka iyo argagixisa la dirirka iyo isu barbardhigga labadan heshiis oo India iyo Pakistan iyo weliba Pakistan dhexdeedu siday ula macaamiltanto Afghanistan iyo xoogaga Taliban oo labada dhinacba ku nool dhanka Pakistan iyo dhanka Afghanistanba.
Bartamihii sanadkii shalay dhammaaday ee 2018 waxaa talada dalka Pakistan ku guuleystay Imran Khan iyo xisbigiisa PTI. Haddaba isbeddelka siyaasadeed ee keenay in Imran Khan uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka waxma ka bedelaya xiriirka labada dal.
Rajo weyn bay runtii abuurtay oo markastoo isbeddel yimaado siyaasadda iyo diplomasiga ama diblomaasiyadda runtii rajadu waa korortaa. Khan markuu yimid dad badan waxay filayeen inuu dadkan establishmentiga la yiraahdo ama dadkan Pakistan salka u ahoo awoodda haysta militarka iyo dad kale oo maaragtay meesha ku naaxay inuu dadkaas maaragtay xakamayn doono oo uu macaamiltan horle Mareykanka iyo quwadaha waaweynba uu heshiiskoodii dib u fiirin doono oo ku samayn doono wax la yiraahdo reset. Mareykanku sidii oo kale uu la qaatay isla markiiba September waa tii ay u direen xogayaha arrimaha dibadda Pompeo meesha tegay oo runtii aada u sheegay yiri kan waa fursad aada u fiican weeye inaan maaragtay xiriirkaas inaan dib u fiirino oo aanu saxno wixii khaldan, iyo weliba heshiisyadii maaragtay dhexmariyay Afghanistan iyo Pakistan laftooda dhexdooda ee laba dal ahaan, waxaa la yiri xataa taas waxay kordhisay inay labadoodu isdhaafsadaan wafuud heer sare aho, markaas ay labadoodu hadday xiriirkoodu xagaago Afghanistan iyo Pakistan baan sheegayahay Mareykankuna ay markaa inuu u sahlanaan doonto inuu isaguna siyaasadiisi reset ama dibudajin dib u fiirin uu ku sameeyo. Marka rajadu aad bay u fiicnayd arrintaas.
Qaybtii dambe ee 2018 waxaa ergay gaara oo Mareykana dalka Afghanistan loogu magacaabay Zalmay Khaliil Zaad oo ah diblomaasi Mareykana asal ahaana dalka Afghanistan kasoo jeeda, aadna u dhaleeceyn jiray siyaasadaha dalka Pakistan. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in magacaabista Khaliil Zaad ay micnaheedu ahayd in Mareykanku ku sii soconayo siyaasadihii adadka ee uu Pakistan kula dhaqmayay. Waa kan Muciid Yuusuf oo ka tirsan hay-adda US Institute of Peace.
Pakistan kuma farxin magacaabistiisa, hase yeeshee markii uu Islaamabaad tegay ee uu Pakistan ku qanciyey in uu meesha u joogo in uu nabad keeno, isla markaana uu doonayo in uu Pakistan la shaqeeyo, taasi wax weyn bay ahayd.
Dhammaadkii sanadkanna Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa kulan toosa ku yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo la isku dayayo in Afghanistan nabad laga dhaliyo. In yar kadib, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu 7,000 oo ciidankiisa Afghanistan kala soo baxayo. Haddii haddaba dadaalada Mareykanka iyo Taliban ay guulo dhalaan Afghanistanna uu Mareykanku ka soo baxo, sidee ayuu ku dambaynayaa xaalka dalalka Pakistan iyo Mareykanku? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wareere.
waxaad moodaa arintii hore oo militariga iyo xoogweynta iyo xoogga lagu hayay in labada dhinacba Pakistan iyo Maraykankuba ay kasoo jeensanayaan oo talibaankii laleeyahay aan la heshiino oo aynu la fariisano. Arintaas weliba si gaara waxay u quseysaa Pakistan oo iyadu muddo arintaas pushgareynaysay. Sidaad ka warqabto dhulkan Kweto la yidhaahda iyo dhulkan Pashtun ku degay oo labada dhinac ahba dadka degani waa dad isku mida weeye, ama Afghanistan ha ahaado oo asalkiisu ama ha ahaado maaragtay Pakistan ha ahaado. Marka waxaad moodaa arintaa runtii inay aada isugu soo dhaweynayso haddii Maraykanka oo markastaba ka cagajiri jiray, sababtoo ah muddo Maraykanka siyaasadiisu waxay ahayd argagixisada lalaban fariisan karo, lalama hadli karo, wax laguma darsan karo. Marka Maraykanku hadduu saa usoo dhaqaaqo, waxaad moodaa oo arintaas uu pushkareynayo Pakistaaniyiintu inay gacmo furan kusoo dhaweynayaan baa moodaa, sababtoo ah iyagu dad badan oo Maraykanku argagixisa iyo u arka waxay u arkaan dad maaragtay lala macaamiltami karo, wax lagu darsan karo. Marka arintaasi runtii waxaad moodaa muddada dheer inay tahay salka ay u noqon doonto dejinta iyo xasilinta Afghanistan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay xiriirka Maraykanka iyo Pakistan oo ahaa mid qallafsan sannadkii lasoo dhaafay ee 2018. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdixasan Sandheera oo inala socotinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halka aad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Waxaan ka codsanayaa farsamayaqaankeena idaacadda inoo wado maanta Jaamac Buulo Jaamac oo dhinaca farsamada inoo qaabilsan, bal inuu hees tabacsan oo aynu ku wada nasanay inoo soo qabto. Xariste Xaliima Khaliif Umar Magool codkeedaasi ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahin Aadan iyo Jaamac Buulo Jaamac dhammaantii waxaan idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan. Markii noo hagaageen noqon loohan weeyahay baan idlaynaa meel kasta oo aad naga maqlaysaan.
This is VOA News. I'm Gene Randall.